Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Тук с Ивайло Цветков днес ще запишем този епизод дистанционно, но пък няма как да се дистанцираме по какъвто и да е начин от темата за Нюкасъл, защото, как да кажем, твърде много неща променя тази сделка, но на мен ми се иска да поговорим, освен за самата сделка, за която ти, разбира се, ще кажеш, и за... и за играта и тази част от спортно-техническите аспекти, които очакваме всъщност да се случат съвсем скоро. Към момента на записването на този епизод Стив Брус все още е менеджер на Нюкасъл. Не е ясно дали веднага ще бъде уволнен и така нататък. Така, какво мислиш изобщо за всичко това, което се случва?
Ами първото, което на мен в игрово отношение ще ми е интересно, как играчите ще откликнат въобще на тази новина и то на самия Сейнт Джеймс Парк в неделя срещу Тотнъм. Тоест, това е първия, така да се каже, чисто футболен тест. Не мога да гадая, вероятно Брус ще остане и за този матч, иначе е ясно, че си тръгва. Повечето ни зрители знаят за какви слухове се завъртяха. Днес Брендан Роджерс каза, че няма да е той. Конте е, разбира се, едно от най-сериозно спряганите имена за треньор. Завъртяха се вече имена на бъдещи трансфери от сорта на Кутиньо, Джеймс Тарковски и така нататък, да не ги изброявам. За сега, разбира се, всичко остава в сферата на догадките и затова казвам, че в футболно отношение ще е много интересно как ще реагират на каса. Дали това по някакъв начин, т.е. това, как да кажа, обещание, че те ще станат топ 6 и то вероятно в някакви относително кратки срокове, дали това ще повлияе на самите футболисти, защото пък и те би трябвало да си зададат въпроса кои от нас ще останат и след революцията, така да се каже, след, и когато се накупат съответно им, вероятно, както е много вероятно, и скъпи звезди. Иначе сделката, тя си има предистория, разбира се, в нея има и голяма доза и ако щеш и политическо лицемерие, защото така както имаха проблеми с Саудитска Арабия, там покрай пиратстването на Bein Sports и така нататък, а пък и изобщо с човешките права, така изведнъж се оказа, и което е много смешно, всички в Англия много се смеят на това, именно че както Public Investment Fund, т.е. публичен фонд, чийто шеф е Bin Salman, който и самия шеф, буквално шефа на държавата, как така няма ли ни нищо общо едното с другото, т.е. фонда с самото кралство Саудитска Аравия. Сега за всички е ясно, че тук парите говорят и затова казвам, че има и голяма доза лицемерие, има и би трябвало, по принцип би трябвало да има и нещо като морален императив, но виждаме, че в съвременния футбол на това ниво тия неща все повече отпадат. Между другото, Англия много дълго време, до последно, може би беше голямото първенство, което се опита така през годините да поддържат своите традиции от едно време и така нататък. С променлив успех, все повече обаче нещата отиват към това, което се случва с Нюкасъл в момента. И последното, което ще кажа, без да политизираме твърде, то е свързано с това, че пък от друга страна, окей, Англия не е прекратявала дипломатически отношения с Саудитска Арабия, нито след случая Хашоги, нито когато и да било. Тоест няма формален повод никой да бъде обвинен в каквото и да било. Въпреки че се намесиха и Amnesty International и така нататък. Другия елемент на лицемерие, Анимак, Катар и Абу Даби са, така да се каже, са повече цвете за мирисане. Защото особено Катар и включително в момента тече и кампания няколко държави, част от които се класираха като Дания, например, искат световното до година да бъде бойкотирано. Тоест, това нахлуване на пари от да го наречем от Близкия изток и по-точно от арабските инвестиции от залива и така нататък. Това е неизбежен процес. А пък от гледна точка, разбира се, на феновете на Нюкасъл, те сега са, какво ми пука, че Бин Салман ни нарушава човешките права, ние сме Нюкасъл и идваме, т.е. ще станем и ние велики, т.е. ще се върнем на това да бъдем голям отбор.
Така, наистина, Нюкасъл са в това положение и аз честно казано не ги обвинявам много по този въпрос. Сега, още един въпрос по тази тема. На база на опита, защото и аз в предишните две издания, в които можехме да говорим по темата, го споменах, но на базата на опита от предишните два подобни случая, които можем да твърдим, че по някакъв начин във времето променяха Висшата лига, говорим за Челси 2003-та и след това Ман Сити 5-6 години по-късно, на фона на този опит, който вече имаме, как си представяш времево развитието на Нюкасъл?
Ами ако съдим по това, което се случи, сега, историите са горе-долу са различни, защото на Челси с Мориньо му трябваше година и половина преди да стане шампион, грубо казано, на Англия. Тоест има и такъв сценарий. На мен по-скоро това не ми се струва, че при сегашното съотношение на силите това ще е много трудно, каквито и инвестиции да се изсипат бързо. Но също така да не забравяме, че на Абрамович пък трябваше да чака колко 9 години преди да се спечели шампионската лига, което не беше едната от заветните цели. При Сити се развиха малко по-различни нещата и изчакаха колко 4 години преди, т.е. да развиват проекта още при Манчини и така нататък, преди да... Даже преди това при Марк Хюс и прочие, докато се развие проекта до момента, в който през 2012 да станат шампиони, тогава вече да бъдат така постоянна голяма, велика сила в Премиер Лиг. Пък шампионската лига за сега им се изплъзва, т.е. не мога да предположа по кой сценарий ще се развият нещата, може по някакъв техен си сценарий в крайна сметка, но това със сигурност може да се разглежда като лоша новина, не само за, не чак толкова за сегашните велики сили, да ги наречем, да използваме отново този израз, колкото за отбори, които смятат, че им принадлежи те да се качат в топ 4 или нещо подобно с течение на времето. Говоря за отбори като Арсенал, Тотнам, ако щеш дори Евертън в някаква степен, т.е. тази сделка, така да се каже, удря по-скоро по техния ешелон, защото вече имаш айде Лестър, в смисъл може последните години да ги добавим, но искам да кажа, че вече имаш един много сериозен играч, който директно ще се бори с тези, с евентуално още от другия сезон, с традиционните, да ги наречем, топ 4.
За мен е по-интересно това, че големите топ треньорите един след друг започнаха да отказват на Нюкасъл. Аз имам обяснение, защото аз развивам тезата, че ще има един треньор, който ще трябва да дойде и ще трябва да закара Нюкасъл от ниво борещ се за оцеляване до ниво топ 6. След което този треньор ще бъде уволнен и следващия, който ще дойде, ще прави следващата стъпка. И истината е, че всички го разбират това нещо и не искат да бъдат в ролята на първи, искат да бъдат в ролята на втория треньор. И поради тази причина отказват, да, така дипломатично, казвайки, че сега имат предвид нещо друго, някакъв проект, който сега стои и така нататък и така нататък. Така че това ще бъде с Нюкасъл, ще видим докъде ще го докарат и те. Но реално ще е много интересно какво ще се случи. Добре, понеже миналия път, когато бяхме заедно и в студиото си, говорихме за горната половина на класирането, в тази пауза за националните отбори, слава Богу, вече и се вижда края. Ние не говорихме, така, трябва да минем през някои отбори, които са по-надолу в класирането, започвайки директно от Арсенал и Тотнам, които изглеждаха и изглеждат така сякаш са в криза, и в същото време имат доста надежди да излязат от тази криза. Но само надежди за сега.
Да, те са и двата отбора традиционни съперници с две лица, даже би ги нарекли. Тоест Арсенал са способни да смажат Тотнам в северно-лондонското дерби, особено първото по време. И също така видяхме и на какви други привидно озадачаващи неща са способни, като например да бъдат бледо копия на себе срещу Брайт, като гости на Брайтън и да се радват, че са си тръгнали с точката. Тотнам по същия начин. Срещу Челси, срещу Арсенал, абсолютно, айде срещу Челси по-скоро второто по време, но абсолютно на светлинни години от това, което принцип и Даниел Леви и изобщо техните фенове смятат, че трябва да очакват. А което, разбира се, породи големи съмнения за това дали Нуно Еспирито Санто още е на това ниво и дали с него мога да се върви. Напред също време, след това видяхме, че срещу Вила, които пък на свой ред и те показаха две лица, защото преди това бяха успели да бият Ман Юнайтед, а срещу Вила Тотнам бяха доминантната сила и в крайна сметка съвсем някакси заслужено си взеха домакинската победа. Сега да видим, по-скоро непосредствено е интересно. Вече споменахме, че Спърс ще гостуват на Нюкасъл. И ако Нюкасъл наистина в някакъв начин са вдъхновени от всичко това, което се случва, наистина, може би наистина ще имат проблеми. Докато теста за Арсенал в понеделник срещу Палас също не е малък, но да видим, сега да видим при това домакинство всъщност, затова някакъв пак, не знам, вододелен момент дойде за Арсенал, да видим точно срещу това домакинство, срещу Палас, които заиграха проактивен футбол при Виера. Самия подсюжет на това, че Виера се завръща на Емират и така нататък, т.е. в грубо казано родния. Той не му е роден, но няма значение. Клуба, с който постигне най-големи успехи. Да видим дали Артета може да по някакъв начин да надгради, особено особено когато говорим за домакинските мачове, когато наистина трябва да вземеш топката и да доминира.
Знаеш ли, едно от нещата, които ще са крайно любопитни в двата мача на Арсенал и Тотнам, те по някакъв начин имат страшно много интрига, е доколко и двата клуба ще продължат процеса на възстановяване, ще видим. Обаче във Висшата лига се завърна Клаудио Раниери, който като така гледах и слушах част от пресконференцията му, начина по който говори, чуде се, дали всъщност Висшата лига няма нужда от повече от този тип характери. Говоря защото повечето треньори ми изглеждат като... Аз, разбира се, ценя този подход, нали, да се обяснява играта технически, тактически и така нататък. Но Раниери вади един друг модел на поведение на човек пред камерите и като настроение вътре в клуба.
Ами той е и оттам, нали, можем да кажем, се държи като римски патриции по някакъв начин. В смисъл, достатъчно аристократично и спокойно, знаеки за това кой е, откъде идва и така нататък. Между другото, да припомним само, че той беше на ръба да сътвори нещо голямо с Челси точно при идването на Абрамович. Видяхме 2004-та шампионската лига с злощастното отпадане на полуфинала. И след това, разбира се, тази възможност беше изтръгната в последния момент. И това с Лестър, в което се случи, беше сякаш, дори може да се разглежда като някакъв вид отмъщение, т.е. триумф, закъснелия му триумф в Премьер Лиг. Сега, разбира се, съвсем никак не можем да говорим за такива неща. Даже сега ще му се наложи да скочи директно в дълбокото срещу Ливърпул в ранния матч в събота. И Уотфорд, колкото и да смятаме, че обикновено действа фактора нов менеджер, аз не виждам какво ще могат да противопоставят на Клоп и неговите футболисти, които в момента имат цели, как да кажа, цели периоди от мачовете са направо се неудържими. Но разбира се, сега като си дошъл в Премьер Лиг, ще трябва да стиснеш зъби и нещо да се опиташ да го изиграеш поне в някаква степен достойно някакъв подобен матч. А вече дългосрочната задача дали ще ги спаси, според мен е твърде рано да се говори. Важното е, че за него е важно, че и в Италия, и в Рома, и в Англия, преди това като беше треньор, той спазва приблизително. Няма бравурен момент в играта му, предпочита повечето случаи контратакуваш с футбола, понякога и принуден да го предпочита, защото не е имал възможността да играе нещо друго. Но очаквам, че треньор с изградено реноме и разбиране ще продължи да, така, да държи на този стил, който сме гледали до момента. Зависи, разбира се, и какво ще му, как ще отвърнат на неговите изисквания самите футболисти на Уотфорд, където не можем, не можем да кажем, че те разполагат с, как да кажа, световно качество, но пък точно с треньор като Раньери ми се струва, че имат шанс да се преборят за оцелява.
Сега, Уотфорд има 7 точки от 7 мача, което е чудесно постижение, защото ако има 38 от 38 мача, вероятно са окей. Знаеш ли, гледайки таблицата и аз установявам, че има страшно отбори, които на мен са ми симпатични, и доколкото сме говорили и на теб. Да. Отбори, които очакваме да се развият, обаче реално погледнато говоря и за Кристал Палас, и за Лидс, и дори ако искаме и Увърхемтън, който започна да се завръща към добрите си дни, те все пак стоят във втората половина на таблицата. Лестър продължава да бъде някаква тема, ние много сме говорили и за тях. Заговори се за уволнение от Саутхемптън на Ралф Хазенхютъл, което мен ме очуди, но той така или иначе няма победа. Тоест, какво става в тая втора половина на класирането според теб?
Ето ще започнем от това, което последното, което каза. Значи, ние така както му се радвахме на Хазенхютъл за дъханата преса и въобще, че е обновил Саутхамптън миналия сезон и те наистина твърде рано, т.е. много по-рано от други отбори, така да се каже, се спряха да мислят за своето оцеляване. Ето, че този сезон, не знам дали е някакъв синдром или нещо друго, все пак имаше и някои промени настъпиха в самия състав. Този сезон се представя далеч под възможностите, с изключение до някъде на матч срещу Ман Сити, където те успяха съвсем така заслужено да си вземат една точка. Но тъкмо затова сблъсъка Саутхамптън Лидс, който ще е на Сейнт Мери сега в събота, според мен би трябвало да ни даде отговор на въпроса, ще започнат ли да се измъкват от кризата, защото Хазенхютъл, колкото и да е симпатичен и да е от немската школа и така нататък, ако ти на своя терен не можеш да биеш отбор от подобна черга, ако не и същата, именно Leeds United, значи тогава ще излезе, че си в много голяма беда си изпаднал, в крайна сметка. И наистина това може и да се заговори, т.е. да продължи да се говори, в крайна сметка да се стигне до уволнение. Що се отнася до други отбори, които спомена, като Wolves, там има някакво еволюционно по-точно развитие, което е самото начало и за момента е много трудно да се прецени с какви темпове ще върви това. Значи, защото Бруно Лаж се опитва да преинсталира софтуера на този отбор. В смисъл, че от това реактивното контратакуващо ДНК, дето беше принудно, сега вече те да бъдат едва ли не по-активната страна и впрочем да играят футбола така, както и португалците го разбират, защото те де-факто почти са португалски отбор, преместен в Black Country, все едно, взет от, нали, от Примейра и преместен в West Midlands. И затова този тест срещу двуликите, отново да напомня Астън Вила, който им предстои в събота, като гости е там важни, на мен ще ми е интересно не само, разбира се, кой ще вземе точките, а да видим кой стил и какво ще играят Улс, при положение, че Вила са в състояние да ги принудат да бъдат реактивни такива, так, каквито те най-вероятно не биха искали да бъдат.
Слушайки те, сетих и за нещо друго. Ако човек мине през Висшата лига и се замисли кои отбори всъщност са в ситуация да се променят вътре в сезона. Говорим за Евертън, който така или иначе трябва да се промени при Рафа Бенитес. Представят се прекрасно. Брентфорд, който трябва да се промени от чемпионшип във Висшата лига. Тотнам и Арсенал говорихме. Астън Вила трябва да се промени след Джак Грилиш. Продължаваме надолу. Увърхемптън с тази промяна, която и Тичко току-що описа. Мога да продължа до края. Оказва се, че твърде много отбори трябва да се променят сега, в рамките на сезона, защото някакви обстоятелства са ги накарали да го направят. Обаче, на мен този процес вече започва да ми изглежда така, може би, причина за всички тези проблеми, които те имат.
Ами, те не всички имат големи проблеми, защото и Палас би трябвало да ги прибавим към тези, които ти избори. Сега те, всички за които говорим, те в различна степен им върви проекта. Т.е. аз не мога да ги сложа в една група или нещо подобно. При Everton футбол, очевидно, и самото качество на футбол и на организацията, очевидно, чувствително се подобрява. Палас би ги сложил там, въпреки някои сривове. Оттам нататък, какво да кажем, че айде, ако ще е тенденция, естествено е, че в най-динамичната възможна среда в световния футбол, именно Премьер Лиг, естествено, то може да ти се наложи и пет пъти нещо да се променяш през сезон, за да постигнеш там, каквито цели искаш, или поне пък, или пък тези от долната част на класирането да останеш в компанията на богатите и на големите пари. Така че ще виждаме много метаморфози, убеден съм. И ние, разбира се, ние в момента ги виждаме единствено, ако позволи, ще се пошегувам, единствено Шон Дайш нищо не мога да го бутне от никъде. Човека си има план и си кара по него. Сега, разбира се, ще падна от Ман Сити в събота, освен ако не стане някакво чудо, но той това го е предвидил и в крайна сметка Бърли отново най-вероятно ще останат в Премьер Лиг. Така че това до някъде в кръга на шегата, но и не до там, защото пък и как да кажа, изкуството да не се променя също е не по-малко важно.
Да, това с промяната е един много интересен морален казус. Не, морален може би е грешната дума. Казус, който касае това дали сам искаш да се промениш по някакъв начин, но това вече отиваме в една друга доста философска тема. Кажи ми според теб обаче, на фона на всичко, което изговорихме до тук, кой ще изпадне, защото Норич е очевидният отговор към момента, освен ако те не направят някаква драматична промяна, макар че имат предостатъчно време да го направят. Обаче така говорейки и Бърнли, Нюкасъл, те са в зоната на изпадащи сега, но някакси не могат да приемат, че те ще са там. Саутхемптън говорихме, Лидс, Уотфорд с Раниери, Кристал Палас с Виера, Лестър с Брендан Роджерс, някакси не ги виждам. При Увърхемптън знаците са ясни. По-нагоре отиваме до Арсенал, Астън Вила, Уест Хем, Тотнам, което говорим за друго ниво. И в един момент, в крайна сметка, обаче, да, в крайна сметка ще трябва да слезем и да кажем, в крайна сметка има три отбора, които ще трябва да изпаднат. И това е някаква тема, която аз от началото на сезона, признавам се, никога не е имало сезон, в който на този етап така да се затруднявам да дори да посоча 2-3 отбора.
Ами аз бих причислил и Уотфорд, освен ако наистина не стане нещо, някаква магия не приложи Клаудио Раниери, колкото и да ми е симпатичен. Уотфорд изглежда като отбор, който няма ресурса да избута този сезон, който и без това е дълъг и така нататък. Верно, в чемпионшип е по-дълъг, но там и конкуренцията е малко по-различна. Затова отбори като Норич и Уотфорд изпитват, се качат най-горе, Норич даже за втори път, изпитват съответните проблеми. И тук остава големия въпрос, ако, в смисъл, ние не можем да сме сигурни, но ако предположим, че много вероятно тези два да са сред изпадащите, идва най-интересният въпрос, кой ще е третия, т.е. битката за 17-то място. Аз, деца вика, ако така продължава сезона, още от сега я предвкусвам тази битка, защото сигурно ще е с поне 4 отбора. Сега, аз казах, че Бърли са стабилни, но пък в крайна сметка той и до ресурс. От друга страна, новите собственици на Нюкасъл, които подчертаваме, нямат нищо общо с кралство Саудитска Арабия, както каза федерацията. А те едва ли ще допуснат, Нюкасъл да изпадне. Затова според мен ще има и някаква, не знам колко голямо, но ще има и зимна селекция. за да предотвърдат това нещо, защото иначе ако така, ако Нюкасъл бяха останали така с Майк Ашли и Стив Брус, аз би ги посочил като третия най-вероятен. Сега вече според мен не би трябвало да е така. За Хазен Хютъл и Саутхамптън казахме, т.е. той има някакво време, вероятно ще му се отпусне още, за да покаже дали не е настъпил някакъв край на цикъл. И отборите, които от сега виждат, че ще са замесени в битката за оцеляване, обикновено бързат още преди Коледа да свършат тази работа, да сменят треньора, с надеждата, че това по някакъв начин ще ги извади, т.е. ще ги качим поне 4-5 места нагоре, както впрочем се случи с самите Саутхамптън. Така че не знам, трудно ми е, в смисъл октомври сме още, аз затова не смея така да смело да предполагам, но със сигурност изглежда като че 4 или 5 отбора ще се бият за 17-то място.
Да,
от 17-то.
Аз бих прибавил между другото Лидс в тази група. Аз имам много сериозни... Да, аз това искам да завършим като последна тема, защото, знаеш ли, кощунствено е вероятно да кажеш, че Марсело Биелса не може да се приспособи към Висшата лига. Първо, защото аз наистина изпитвам огромно уважение към него като към менеджер. Обаче, онова понятие в миналото, което много пъти сме използвали за синдрома на втория сезон, то сякаш е написано за Марсело Биелса, разбираш ли? Той отказва да се промени. Нещата първия сезон се получава, защото е нещо много различно. Той отказва да се промени, няма как да го махнеш, защото той е символ на този прогрес, който Лийдс има. И синдрома на втория сезон започва да натиска клуба. Въпросът е доколко съм пристрастен в тази посока и доколко това в крайна сметка е реалистично като идея. Защото може и да е чисто така субективно мое мнение.
Значи, ти го спомена, но и аз да кажа. Първото и най-ключово е, че то не е въпроса дали може или не може да се приспособи към Премьер Лиг. Той очевидно не иска да се приспособи. Т.е. иска да си играе неговия футбол, в крайна сметка. И си прав за това, че миналия сезон, и тук стигаме до второто ключово нещо, миналия сезон Лийдс бяха нови, да кажем, неочаквани. Този сезон поне ще се сета поне за три мача, например Уест Хам или дори кой да вземем. Айде, Ман Юнайтед, ясно, те там нямаха никакъв шанс, но искам да кажа, че те просто ги научиха какво правят. Тоест, другите отбори се научиха какво правят. Лийдс съответно играят много по-успешно този сезон и не случайно старта е толкова плачевен на фона на това, което гледахме през миналата година. Така че, да, абсолютно, да не ги забравяме, когато говорим за отбори, които най-вероятно ще се борят. Въпреки, че от всички, които изброяваме до момента, Лийдс като футболисти, ми се струва, че са с най-голям ресурс и ако не голяма широчина, т.е. с най-голям ресурс, значи там имаш футболисти, като да вземем само Калвин Филипс или Рафиня. Това са футболисти от най-висока световна класа. Т.е. отбора по някакъв начин би трябвало да са на лице всички условия, той да потръгне отново, което между другото аз и очаквам в някаква степен да се случи. Точно за някоя история на успеха, която след това буксува, е много важен коледно-новогодишния период, защото там ще има едни 7 мача, които или 6 или 7 мача, които ще предопределят накрая какво ще се случва с този отбор. Защото отбор, който се представи зле през празничния цикъл, много често се, и то имам предвид отбор, който не е в топ 4, много често се случва след това въобще да не мога да се възстанови като игра и като резултати до края на сезона. Да видим дали това ще се случи. Аз за все още си мисля, че Биелса е, освен че е правилният човек за Лийдс, че мисля, че ще ги измъкне от това премеждие, в което се изпадне.
Да, на мен ще ми е много интересна реакцията и ще ми е много интересно дали и кога Лийдс ще се промени, защото имаше някакви белези за това, някакви идеи за това, че Лийдс уж играе малко по-различен футбол, само че за сега не виждаме този ефект. Дали ще го видим, тепърва ще видим. Ами, добре, до тук спираме с нещата и очакваме поредната доза от мачове. Дами и господа, разделяме се, но естествено обичайния ритъм на предавания в Лигата на джентълмените ще си продължи и в следващите седмици.